table. Yeah, 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 yeah. No, no. Silbing gabay mo, ipikit mo ang iyong mga mata at lilipad tayong dalawa. Sasama din ang mundo, wala nang iba, ikaw lang ang totoo. Halas ang ibig ay ang buo, ang puso ko sa'yo lang talaga, kaya umawa. Sa lahat ng kasakitan mo, ako'y magsisilbing gabay mo. Buksan ang iyong mga mata, huwag mong pigilan ang saya. Ibigay, 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 ibig
lagi kong nananaginip. Pagkasama mo siya ay ligayang walang bati. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Pag hindi pa nain ang kanyang damdamin at nang ako'y mapansin, Mr. Cupido, sa kanya'y tatatera ko. Huwag po nang tagalan ang paghihirap ng puso ko.
Sabihin ang pag-like mo sa status ko sa Facebook, nagre-reply ka rin sa Twitter. Akala ko yun na, pero nakita ko kahapon may pinost kang iba. May kasama kang maganda. Ang sabi mo sa akin, kaibigan mo lang siya. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira on dati pa. May patanong tanong ka pa kung sino yung tago sa'yo, oh. Para na akong police, maka-stalker sa profile mo, ano ba? Pero nang makita ko kahapon, post mong may kasama ka, ang mundo ko'y nag-iba. Pakiramdam ko, boy, cheeks mo siya, ah. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong-tanong ka ba kung sino yung nasa Facebook status ko? Hoy! Tunggol yun sa'yo. Hinala kung sa'kin may gusto ka. Nagmumukhang sira. Iniisip na may ibig sabihin. Hirap palang maging D-A-N-G-A. Ay, ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita.
5 until alas 2 ito every Sabado. Iba ang tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chica at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Magandang tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat and welcome po dito sa another edition of our Tinig Pinoy dito po sa Planet FM 104.6. This is Cookie greeting you all a very, very good afternoon and hopefully po ay inabutan kayo ng aking pagbati na nasa mabuting kalagayan at nasa maganda po kayong setting kung kayo po ay nagla-lunch na or kayo po ay naglalamierda man. Sana po ay nag-e-enjoy kayo with your company kung sino man po like family, friends or new acquaintances. Sana po ay super masaya po ang inyong feeling today. Kung kayo naman po ay nilalamig, kailangan po keep warm lagi. Kasi alam nyo na, mahirap magkasakit. It's nearly time for winter. And alam nyo naman, June na po. Kaya expectin nyo na po mag-drop ang temperature. Especially po yung mga bagong dating natin. Kailangan po ready kayo for this climate. And hopefully, you are doing your best para po pangalagaan ang inyong mga sarili. Kinakain ng mga proper foods. And yung pong rest na kinakain kailangan din po ng body para po lagi kayong nasa good condition. Marami pong mga celebrations din na magaganap in the next few days. Alam ko po yung mga magpa-party. Alam ko po yung may mga celebrations. And syempre mamaya babatiin natin ang mga birthday celebrants, yung mga nag-anniversary, and yung mga meron pong iba pang mga sineselebrate na milestone sa kanilang lives. Kahit po yung mga nag-liliwaliw lang dahil alam ko some of us or most of us are working hard and we deserve a real good break. Kaya po, well done sa mga nagkaroon po ng chance magbakasyon this time of the year. Yung mga nag-escape po sa winter dito, pumupunta ng Pilipinas. Ang problema lang po yung ulan dahil alam ko po masyado namang maulan sa atin. Tapos medyo mainit din. Ang ayun na po ang binabalita lagi sa atin dito. Super init daw po sa Pilipinas. Tumataas po lagi ang temperature ng hanggang, I heard 44. So, I really can't believe it. Pero nagulat po ako nang marinig ko to sa isa sa mga nakausap natin. Anyways, dito po sa Tinig Pinoy, kahit po malamig, kahit po winter, kahit anuman pong season, umuulan man or hindi, andito tayo para magbigay po ng isang oras at kalahating pagtatanghal ng magagandang awitin, ng mga chika, mga information from our country, the Philippines, pati na rin po yung mga local information katulad nga ng magaganap na misa lang po for Philippine Independence sa St. Benedict's sa 11th of June po yan magaganap. 11:30 pa rin po ang ating misang Tagalog and we'll have Father Gilbert Ramos, ang ating pong bagong chaplain dun po sa St. Benedict's. Ang ating puring mga kababayan na sabi ko ng mga bagong dating, alam ko yung iba po sa inyo, hindi nyo alam kung saan po yung St. Benedict's. So, punta lang po kayo sa Facebook page ng ating Auckland Catholic Filipino Chaplaincy or ACFC. Doon nyo po makikita lahat ng information kung meron mga kayong mga pangangailangan sa simbahan at meron din po tayo nung kapit-bisig na pinapamahagi, isang newsletter po yan na may mga information kung ano man po yung mga, sabi ko nga, may mga kababayan tayo nagpapabinyag or gustong magpakasal o kaya naman po ay yung house blessing, magpa-bless ng car, ginaganap po lahat yan sa ating simbahan. Doon po sa 1 St. Benedict Street sa Eden Terrace sa Auckland po yan. Ang atin din pong chaplain, si Father Gilbert Ramos, kung hindi niyo po alam, ay taga Bulacan. Kaya yung mga taga Bulacan na katulad ko, inaanyayahan namin kayo na makilala rin po siya. Dahil syempre, di ba, lalong-lalo na po yung mga taga Bulilan, yung mga gustong makachika si Father. I'm pretty sure marami po rin ang taga Bulacan na gustong makabalita or mapag-usapan din yung mga common things na alam nila na alam din probably ni Father. Now, in terms of yung ating pong mga issues around yung sinasabi nga po nilang cost of living, alam ko isa yan sa mga concerns natin ng lahat ng mga tao dito sa New Zealand, hindi lang po tayo. Meron po akong mga simple tips na i-share sa inyo later on paano po ma-curb yung mga problema ng cost of living. Kasi po sa ngayon, ang inflation and cost of living, yan po ang number one issue natin dito sa New Zealand. It's about 65% na nagiging worry for most of the New Zealanders. And this is followed by yung housing, yung price of housing, 33% po. And yung crime and law and order, pareho lang po, 33%. Healthcare and hospital issues, 27%. Yung climate change, share that percentage at 27%. Tayo po, mga Pilipino, alam ko minsan hindi natin na iintindihan kung ano po yung mga nagiging problema, lalong-lalo na po, sabi nga nila, ay, ba't ba ako mag-iisip ng mga ganyang problema? Ay, basta ako nagtatrabaho ko. And yung election, wala naman akong pakialam din. Alam ko po, marami pong sinasabi nga na wala silang pakialam sa election. Lalong-lalo na po, syempre, kung hindi naman sila pwedeng bumoto, dahil may mga ano rin po talaga, mga tao na hindi pa naman talaga pwedeng bumoto. Pero ang ating pong election dito ay gaganapin po sa 14th of October. Yung mga eligible po, kailangan nyo po, syempre, naka-register to vote. And bakit po kailangan ng vote? Importante po yan. Para naman po tayong lahat ay makinabang. Sabi nga nila, kung hindi tayo magsasalita, hindi po malalaman kung anong concerns natin. Ang main concerns po natin, dinidinig po dapat yan ng mga authority, di po ba? And nakikita ko po, karamihan sa atin, sobrang concerned dun sa crime. Even ako po, kung ako pong tatanungin ninyo, yung crime po talaga yung problema. Sabi nila, kaya tumataas yung crime dahil po sa cost of living. Pero kailangan po ba tayong magnakaw para maitaguyod natin at maiangat ang ating pamilya? Yun lang po yung tanong ko. Pero bago nyo man po sagutin yung tanong na yan, ay bibigyan ko muna po kayo ng magagandang awitin para po masaya-saya naman ang pag-iisip nyo. At habang sumasayaw kayo, ay nakakapag-isip din po kayo. So, eto na po ang magagandang awitin for all of you. Eto na po ang magagandang pansayaw para sa hapon na ito, para pawisan din po kayo. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Sa anumang larangan na Sana isang araw, puso'y napasigaw, nahulog sa iyo.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And for our weather news this afternoon, today's Saturday, as you can see, we have generally clear weather. Highs of 16, the lows of 11. And tomorrow is a light rainy day. Developing po yan sa hapon. Ang ating pong temperatures from 10 to 16. And on Monday is another showery day. 10 to 30 naman po ang temperature range. Alam nyo, sinaswerte-swerte pa tayo. Pero ang lamig na po, diba? Bumabagsak po talaga ang temperature. Lalong-lalo na po. Dahil officially ay start na rin po talaga ang winter. Sa Pilipinas naman naman po, thunderstormy day today. 96% po ang rain nila. 26 to 31 ang temperature range. Bukas po, ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. Ulan, ulan, ulan. Kidlat, kidlat, kidlat. 31 sun highs and the lows of 26. At sa Lunes po, sorry to say, 82% pa rin po ang rains. 26 to 30 naman po ang temperature range. At yan po ang ating ulat panahon. Konti muna pong paalala.
Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And welcome back po dito sa Tinig Pinoy. If you just tune in, well, kayo po ay in for a treat dahil hanggang 2 p.m. po ang magagandang awitin natin dito. And so, yung sinabi ko po rin kanina na mayroon akong tip about yung cost of living, kung paano tayo medyo makakatipid. Unang-una po syempre, yung mga ilaw po. Alam niyo sa bahay, minsan binubuksan natin yung lights o kaya naka-switch on pa rin po yung mga outlet natin kahit po hindi ginagamit. Ang sabi po, mas maganda, tina-turn off din natin yan para hindi po din tumatakbo yung electricity. I'm not sure how it works kasi hindi naman po ako electrician. Pero yan po yung isa sa aking share na tip. Pangalawa po, kung kayo po ay pwede naman magluto ng batch, talagang mas maramihan talaga, ay gawin nyo po tapos i-freeze nyo na lang, lalo na kung meron naman pong capacity yung freezer nyo na mag-store ng mga pagkain para hindi kayo luto ng luto, hindi gagamit ng masyadong power o kaya naman po ng gas. Yan po ang little tips ko for all of you this afternoon. And syempre, hindi lang po yan ang aking tip. Mga treats din about ating magagandang awitin ay eto na po para po sa inyo lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 24.6.
Araw-araw, ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka. Tabi ko, oh, aking giliw. Di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon. At basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo, ako'y matapang. Dahil sa'yo, ako'y lalabag. Para sa'yo, pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo, mayroong pangarap. Pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo, pagmamahal na higit na sasapat. Ngayon ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto, naghihintay ng tawag mo. Marinig lang boses mo. Masaya at kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin. Basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang daming inspirasyon. At basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo, ako'y matapang. Dahil sa'yo, ako'y lalabag. Para sa'yo, pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo, mayroong pangarap. Pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo, pagmamahal na higit na sasapat. Ngayon ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Sana'y tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pag-iiwanan. Ang buhay kong ito'y natatira. Tibigan ko na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo. Oh, mga rosa sa choco. Liliwanag yun ang buhay mo. Pagmulabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin.
ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo, ako'y matapang. Dahil sa'yo, ako'y lalapat. Para sa'yo, pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo, mayroong pangarap. Pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo, pagmamahal na huwigit na sasapat. Lahat para lang sa iyong sinta. Basta nandito ka, ako'y liligaya.
Kaya ang tulad ko, kahit nasa sunog lang ng iyong mga mata, mahuli mo kaya ang pagsulyap sa'yo.
Sa ko ang istorya, asa ka Ren wrote this poem.
Diyo ka mahasol dito, ako'y bahala ni mo. Balit at pagkaunahin mong paborito. Sumot tag alas ocho, laos tag alas tres. Di ba stress, ako'y es. Dagkuti na na kay tunaw na ang panahon. Chill sa mountain view, grabe gagabon. Pagawas na ang tequila, basong lemon. Singot ng gawas, lamig ang lawas. Sa syudad na siya magtiwas.
Asan nakakaroon? Stare at the baby na natakso maon. I'll grill it like a steak. Promise I'll make no mistake. Pinasayang mo na itong pag-uban karong gabi una. Pinaniplanado kumpleto ng sarikado. Sisa pag makuha nga nagkabalaka kay duodra ang merkado. Dilita madisturbo, diri kay itatang duha. Tutasa bukit at tutadatos lami ang hangin sa lugar nga tuta sa langit. Dilita maristur purito kay kita pang duha.
For our Balitang Pinoy.
Umpisahan po natin ang mga pangunahing balita. Both chambers of Congress have approved the bill creating the Maharlika Investment Fund, a proposal that has raised concerns that pension funds and other government money will be put at risk. The Star reported that the House of Representatives adopted the Senate's version of the bill, which has initially included the Social Security Service and Government Service Insurance System as a source of funding. This provision was voted off during a marathon session at the Senate that ran into early Wednesday morning. With the House's adoption of its version of the bill, there was no need for the Senate to do anything more. It approved the proposal on third and final reading in the wee hours of Wednesday. Senate President Juan Miguel Zubiri said that the bill will now be sent to Malacanang for President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s signature. While the President has the power to veto bills, that is unlikely for Maharlika, which he has certified urgent in both chambers of Congress, which promptly passed the measures. Marcos, who has been promoting the proposed fund to potential investors abroad, said that the GSIS and the SSS would not be the source of seed funding for Maharlika. He said, however, that if the pension fund decides that Maharlika Fund is a good investment, it's up to them if they want to invest in it. Senate President Juan Miguel Zubiri earlier told reporters to give the new investment fund a chance. opposition groups and critics of the new law raised concerns that it would be abused and become a vehicle for corruption. Zubiri noted that other countries also have sovereign wealth funds that are successful and that we should not put Filipinos down and instead support this bill. In a statement on the House's panel adoption of the Senate version of the Maharlika bill, Representative Joey Salceda of Albay said that the House decided to have the bill ready in time for Marcos's State of the Nation address in July, and so the executive branch can prepare the implementing rules and regulations for it as soon as possible. Salceda, chair of the House Ways and Means Committee, said he raised some suggestion that the executive branch could address in the IRR for the Maharlika Fund. He said that the Philippines could involve multilateral financing institutions like the World Bank and Asian Development in setting up the fund to bring in not only capital but also experience, institutional expertise, and international credibility to the fund. Salceda also suggested a provision to have the fund listed on the Philippine Stock Exchange, which he said would mean more transparency and accountability for the investment fund. Wala po ako masyado masabi. As of now, we just have to wait and see what this would really do for the people who are the main concern for this particular Maharlika Fund. Kasi yung pong bill pa lang naman at hindi pa na ipapasa talaga as law. We'll just wait and see talaga kung ano pong magiging developments dito. Hopefully, it's gonna be good for the country as well as maserve po talaga yung mga rightful people na deserving of such fund. Sa pangalawa pong pag-uulat, sisiguruhin umanos na digta sa mga rider at mga pasahero bukod sa mananatiling mababa ang bilang ng mga naaksidente kapag nagkakaroon daw ng batas na gagawing legal at magkocontrol sa motorcycle taxis sa bansa. Sa naunang pagdinig ng Senate Committee on Public Services and Local, tumutok ang discussion sa training, skills at kaalaman ng mga drivers paggamit ng motorsiklo para masigurong ligtas sila sa mga aksidente sa lansangan. Sa ginanap din na pagdinig ay sinuring mabuti ang Angkas, Joyride at Moveit, ang mga kumpanyang pinayagang mag-operate sa ilalim ng 3 taong pilot program ng Department of Transportation tungkol sa safety training na kanilang ibinibigay sa kanilang mga driver. Nababahala naman si Senator Raffy Tulfo sa bilang ng mga aksidente na kinasasangkutan ng Angkas, ang market leader na humahawak ng 30,000 slot sa 45,000 sa ilalim ng pilot program kung saan may naitalang 7,500 na aksidente noong 2022 pa lamang. Ito ay dahil marami umanong natatanggap na mga reklamo si Tulfo na ang mga pasahero muna ang nagpapaluwal ng pera dahil ang hirap kausap ng mga nasabing kumpanya. Nais din umano ni Tulfo na kapag may naaksidente na rider na may pasahero ay agad-agad pupunta ang nasabing kumpanya sa ospital at babayaran ang gastusin doon. Ayon kay Grab Senior Executive Vice President Lim Yu Heng sa Thailand, Vietnam at Indonesia kung saan sila nag-ooperate rin, gumagamit sila ng teknolohiya para ma-monitor ang ugali at driving skills ng kanilang mga driver bukod pa sa kaligtasan at tamang pagsasanay ng mga Grab driver. In the first place, maganda po yung idea, pero yun nga, minsan kung wala po talaga ng mga clear instructions, rules and regulations at hindi po nai-implement sa lahat, yun po yung nagiging problem. At sa business news naman, Philippine Veterans Bank or PVB is targeting to raise 4.4 billion pesos from its capital raising efforts to attract new shareholders including post-war veterans, armed forces of the Philippines, retirees and their families. In a statement, PVB said that the new funds will be used to further strengthen PVB's core businesses and to fuel expansion. Currently, PVB remains very viable with total assets of 66 billion pesos with 29.9 billion pesos in excess liquidity as of March 2023. Last 2022, Veterans Bank reported a net income of 268 million pesos. The capital raising campaign will be in full swing this month. Potential new shareholders include post-war veterans such as Korean and Vietnam War veterans and their widows and descendants as well as retirees of the AFP and their immediate family members. Under the same law, the authorized capital of the bank was increased from 100 million pesos to 10 10 billion pesos. To help generate awareness for the capital raising endeavors, BVB has also developed a shareholder campaign entitled Invest in Heroism, Invest in BVB, which aims to invite retired military personnel to buy BVB shares at 110 pesos per share at a minimum lot of 100 shares. Working under expanded definition of veterans, BVB said it has already initiated talks with interested AFP retirees groups, but plans are underway to ramp up activities to solidify its capital and be able to reach out to individual veterans and to even more AFP retirees group nationwide. Meanwhile, an ating pong US dollar against the peso today is at 56 pesos 36 centavos, and the New Zealand currency is 33 pesos 92 centavos against the peso. At yan na pong ating mga pag-uulat. Meron pa tayong mga chika after a few reminders. For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 1111 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy, every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
And bago po ang mga chika, gusto ko muna pong paalala sa inyo ang reminder from Tranfex, ang kanila pong May shipment, ang last date of sending your boxes in for Aucklanders is 21st of May, bukas po yon. At yung outside Auckland po ay natapos na nung 15th of May. Aalis po ang boxes around about 27th, that's next week. Ang estimated arrival date po niyan ay sa 20th of July. Kaya for more information, all you need to do is contact Transfex at 274-7595 or 021-555-997 or you can email them at info@transfex.co.nz. Sa balitang chika naman po tayo, sa lahat naman daw talaga ng relationship ay may breakup. Yan po ay ayon sa former manager ni Liza Soberano, si Augie Diaz, na break na po sina Liza and Enrique Hill. Pero may kumukontra po siyempre na wala pong breakup na naganap or magaganap sa Liz Kin. Yan po ay lumabas sa fanpage ni Liza. Hindi nga tanggap ng Liz Kin ang di umano'y hiwalayan nila ng dating magka-love team. Bago ang nasabing vlog ng kaibigang si Augie, marami ng rumor na hiwalay na talaga sila. Di amano ay may bagong boyfriend na actually si Liza na foreigner. Obviously, magkaiba na sila ng career plan. Si Liza ay nag-aaspire na maging Hollywood star. At si Enrique ay katatapos ng pumirma ng panibagong kontrata sa ABS-CBN. Finally, ito po ang ating isang tidbits. All is well na raw po between Heart Evangelista and Dr. Vicky Bello. Nagkita pala daw sila sa event ng Louis Vuitton sa Lago Maggiore in Italy. Ito yung hashtag Louis Vuitton Cruise 2024 show kung saan parehong invited sina Heart at Dr. Vicky Bello and Hayden Cole. Makikita sa reel ni Dr. Bello na yung sa video ay lumapit sa kanya si Heart at nagbeso sila. At syempre may short chikahan kung saan maririnig na nagsasalita si Dr. Bella ng ayan guys, nakita na kami ni Heart. Ang ganda talaga ng girl na ito. Meron din silang picture na tatlo pero nasa reel lang. And ang ating pong huling chika, alam ko po marami na po sa inyong nakabalita pero talagang binalaga tayo ng mga nakakagimbal na balita mula sa TVJ or Tito Vic and Joey ng Eat Bulaga. Syempre lahat po ay naghintal nang mag-announce po sila noong Tuesday. maaga pa lang ay may mga nasagap ng mga kwentong at may announce daw po ng live ang TVJ sa Itbulaga. Pero parang sa Facebook page po nila ito ibinahagi. Ang kinagulat ng lahat, replay po kasi ang inere sa naturang time show at bandang alauna ng hapon nagsalita na sina Tito Vic and Joey sa Facebook ng Itbulaga. Sabi ng dating Senator Tito Soto, pumasok na po kaming lahat ngayong araw para magtrabaho pero hindi po kami pinayagan ng new management na umere ng live. According to Joey De Leon naman, July 30, 1979 po nang simulan namin ang Itbulaga. 44 years na po ito ngayong taon. Kaya naman, lubos ang aming pasasalamat sa mga naging tahanan namin, ang RPN9 for 9 years, ABS-CBN for 6 years, at GMA for 28 years. And si Vic Soto naman po ang nagsabi, salamat din sa lahat ng advertisers mula 1979 na nagmahal, nagtiwala at sumuporta sa amin. Ayon kay Tito Sen, si Senator ano po yan, Tito Soto. Ganun din sa inyo mga Dabarkad sa mga manonood sa inyong pagmamahal sa programang naging bahagi ng inyong tanghalian. Lubos din ang aming pasasalamat kay Mr. Tony Taviera sa pagkakaibigan at pagiging bahagi ng aming pamilya at higit sa lahat sa Panginoong Diyos na kahit kailan hindi niya kami pinabayaan. Muling nagsalita si Bossing Vic para formal ng magpaalam. Ito po siguro ang pinakamahirap na desisyon na ginawa namin simula 1979. Hindi na po namin iisa-isahin pa ang laman ng aming puso. Ang hangad lang po namin ay makapagtrabaho ng mapayapa, walang inaagrabyado at may respeto sa bawat isa. Simula ngayong araw at 31 ng Mayo 2023, kami po ay nagpapaalam na sa TAPE Incorporated or TAPE Incorporated. Karangalan po namin na kami makapagatid ng tuwa at saya mula Batanes hanggang Hulo at naging bahagi ng buhay ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa muli. Saan man kami dalhin ang tadhana, tuloy ang isang libot isang tuwa. Nakakalungkot ang pagpapaalam ng TVJ dahil sa loob nga naman ng 44 years na ginagawa nilang pagpapasaya sa longest running noontime show na iyon, ngayon lang ang ibinigay na pagpapaalam. Kung hindi man lang sana maganda at hindi sila nagkasundo sa bagong management, hindi pa rin nila deserve ang ganong pagtrato ng bagong management. Sana ay binigyan daw sila ng oras para makapagpaalam ng maayos sa taong bayan na sumabay sa pagtanda ng naturang noontime show. Maaring nakarating na rin sa mga haluso sa mga balitang may pag-uusap sa TV5 para sa posibilidad na paglipat doon. Sabi nga ni Tito Joey sa kanyang Instagram post, "We're not signing off, we are just taking a day off." Kaya abangan natin kung ano ang susunod na magaganap. It's so sad, pero, you know, siguro deserve din po nila mag-break for a while para makapag-isip din po siguro ng mga new ideas and we wish them all the best. Yan na po ang ating mga chika. Hopefully, nag-enjoy po kayo dyan. Tuloy-tuloy po magagandang awitin after a few reminder.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Mag-Transfix ka na!
And it's dance time dito po sa Tinig Pinoy. This is Vice Ganda with Wakam Pa Bebe. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Puti ng powder sa kanyang mukha. Ang lipstick ay pulang-pula. Labi parang namamaga. Maririnig maya-maya. English, Taglish, habang nagsiselfish siyang pa-side view at nakatitig sa kanyang ganda, biglang nagsalita. Oh, gutom pala, kumakalam na ang sigmura kung ano-anong inunang magmamun ka nga. Nakaka-turn off ka, asing kasuhin pag-aaral, sayang ang matrikula, huwag kang pa-bebe.
Huwag kang pa-bebe, huwag kang pa-bebe.
Netflix. May inuutos pa ang nanay mo kaya pinis. Luka aki ang sinabog sa metropolis. Bakit ba sinalo? Tuloy na rin katalo.
Huwag kang pabebe. Huwag kang pabebe.
Huwag kang pabebe.
Huwag kang pabebe. Huwag kang pabebe.
Wala kayong pakialam.
Pabebe di lang pambabae. May lalaking makikita mo sa bidyong tumatwerk it. Parang Miley or may inaanggulo. Gwapong gwapo pero bakit pungay ng kanyang mata? Kakaiba ang taray ng dating o teka ate. Ano ba talaga? Akala ko ay macho pa't nilalabas ang dila. Kuya, nalilito na ako pero kahit ano pa ang bago mo pag nagpabebe.
Huwag kang pabebe. Huwag kang pabebe.
Huwag kang pabebe.
Huwag kang pabebe. Huwag.
May inuutos pa ang nanay mo kaya pilis. Luka at ihasinabog sa metropolis. Bakit pa sinalo? Tuloy na rin katalo.
Huwag kang pabebe.
Huwag kang pabebe.
Ang sakit.
Huwag kang pabebe.
Huwag kang pabebe.
Huwag kang pabebe. Huwag kang pabebe.
Wala kayong pakialam.
Huwag pabebe. Huwag pabebe. Huwag umati nang di tama. Baka mabebe. Bebe. 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 Buti nga. Bebe. Huwag pabebe. Huwag umati nang di tama. Baka mabebe. Bebe. 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 Buti nga.
Hey, please, please, please. Excuse me, please.
Dumadami na mga pabebe. Labi mong matulis para bang nakiinig. O bebe dyan sa singit mo, baka kita matinig.
Please,
please, please, excuse me, please. May inuutos pa ang nanay mo kaya pilis. Luka aki ang sinabog sa metropolis. Bakit pa sinalo? Tuloy na rin katalo.
Huwag kang pabebe.
Huwag kang pabebe. Huwag kang pabebe.
Oh, 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 bebe, huwag pabebe. Huwag umarte ng di tama. Baka mabebe, bebe, bebe, buti nga.
Manahimik kayo, walang makakapigil sa amin.
Ka ba mamaya? Pwede ka ba makasama sa pag-agala? Kung sakaling di ka pwede sa bagay, meron din akong ginagawa. Siguro nga napapaisip ka, mata ko nangangamusta. Ilang araw ka nang naroon sa panaginip ko, nag-aalala lang ako baka saan ka mapunta. Pero mukhang ayos ka naman, kahit di na kita abalahin pa. Ilang naman namin pa, baan dapat para patago kang mag-alala sa'kin sa habang pinapantasya, lamang nila ay maska. Ramo sa gabi at pitaka mo sa umaga. Kung ikaw sa likod ng kolorete pati nang nanganga. Hulugan sa salitang para isip pala sa akin. Bakit kaya kayamanan ko pati kinikilala ang inyong pagtawa? Dahil na sa puso mo managin ang dosay na natin ng kasya. Dato ako pinagdamutan ng kapalaran. Kaya di na bago sa akin mawala ng pag-asa. Alauna ng umaga na naman tawagan mo na lang ulit ako kapag hindi na kayo magkasama.
Andiyan ka na naman, pati ko maiwasan. Tumingin sa iyong liwanag. Nadarang na naman sa iyong apoy. Bakit ba laging hinahayaan? At dyan ka na naman, hindi ko maiwasan. Tumingin sa iyong liwanag. Nadarang na naman sa iyong apoy. Handang masaklan kung kinakailangan.
May lakad ka ba mamaya? Sana madaanan mo ko pagkatapos. Sabihin mo ngayong ako'y makakaasang dito ka dadalin ng iyong sapatos. Ngayong gabi lang naman ang magiging dahilan. Ayan din na dapat din naman ako mamaos. Nakakaluwag ka man ay sa mas nakakaibang na paraan kita tutulungan makaraos. Bakit ka nagparamdam? Siguro di na kayo nilanggam. Ba't kaya di niya alam ang iyong halaga? Kung gano'ng kakalinamnam. Iiwasan ko mang matakam nang di halata. Ang hirap na magpabaya kapag tawag na nang laman ang nagbadya. Makipaglangit lupa nang walang taya. Mata sa mata,
bibig sa bibig. Mga ingay na tayo lang dalawa nakatinig. Nakatawang umitlip sa kama. Pero ba't wala ka na pagsapit ng umaga?
Andiyan ka na naman, ba't di ko maiwasan? Tumingin sa iyong liwanag. Nadarang na naman sa iyong kapoy. Bakit ba laging hinahayaan? At dyan ka na naman, hindi ko maiwasang tumingin sa iyong liwanag. Nadarang na naman sa iyong apoy. Handang masaktan kung kinakailangan.
Ibang Tinig Pinoy.
It's birthday greetings time once again. So belated happy birthday po sa mga sumusunod. To my beautiful friend Ana Ana T. Hattle, to Jaime Lancy, to Max Bautista, to Irene Lorenzo Barga, to Carlo Marinas, to Josephine Michaels, to Miguel Valero. Belated happy birthday din sa aking kosa, to Pyman. Hello, Pai. Hope you had a wonderful celebration. And belated happy anniversary to Ate Mercy Lou and Tito Rick Tejada. Belated happy birthday also to Angelo Manalo, to Tita Pilar Boyle, to my dearest LWC choirmate, Beda Rosagoso, to Mami Remy Peralta, to our dearest Kuya Jerry Santos, at Mel Palijo, my classmate, and to Ana Blasa Gomez. And of course, belated happy anniversary to Dada. Advance naman, happy birthday sa mga sumusunod. To my classmate, Vino Spineda, my kumarikoy, and to Papa Vicente Sarmiento. At sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan today, I'd like to greet happy, happy birthday to Camille Isip, and of course, to Junoy Manalo. Happy, happy birthday, and more happy days to come. God bless you all.
Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Sakali lang maisip mo ako, di mo lang alam hanggang sa gabi. Inaasang makita kang muli. Natapos ang lahat sa di yung nasaktan. Pagkasakali lang maisip mo naman, hindi mo lang alam kahit tagal na panahon. Ako'y nandirito pa rin hanggang ngayon para sa'yo. Lumipas mga araw na uwi.
Kaibigan, ngunit di umabot na magkaibigan. Tanggap ko yun noon, kampante na ganun na lang. Sapat na nakasama kita, kahit hanggang dun na lang. Di na lang ako lalapit, di na lang titingin, para hindi na rin mahulog pa sa iyong mga mata. Siguro nga na pa
siguro nga nung pamahal ako sa'yo. kita.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And welcome back po dito sa Tinig Pinoy. If you just tuned in, you're listening to your dedication central dito po sa 104.6 Planet FM. And here are more songs for all of you. Let's go classic para po sa inyong lahat.
Ako'y natutong umawit, naging makulay ang aking munting daigdig. Tila ilog pala ang paghimig, kung malalim damdami pag-ibig. Kung umapaw ang kaluluwa tinig, ay sadyang nanginginig. Magmula nung ako'y natutong umawit, sandali aking pilit mabatid. Ang himig na maituturing atin, mapupuri pagkat bukod dami, di marami ang di magsasabing eto na.
Radio.
Kamusta na?
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's the only way to hold you.
tayong dumako sa pagpapaalaman. maraming salamat po sa inyong binahaging isang oras at kalahati na naman po dito sa Tinig Pinoy, and I'm so glad I spent this time with all of you. Watch out po sa ating live program coming very soon. I will let you know kung kailan po, para medyo exciting naman. Mulay po akong i-invite para po sa ating mga kababayan na dumalo po sa Misang Tagalog tomorrow at 11:30. Ang ating pong Misang Tagalog ay ginaganap po sa St. Benedict's Church at 1 St. Benedict Street in Eden Terrace. At ang ating pong Philippine Independence Mass ay ganapin po sa 11th of June naman. Sunday din po yan at 11:30 a.m. Ito po si Cookie, muli po nagsasabing take care po. And ingat po kayo sa anuman po mga aktibidades niyo pa ho this afternoon. At wishing you all na makasama ko po kayong muli sa susunod na Saturday dito po sa Planet FM 104.6. God bless you all. I'm signing out. Paalam.
Your community on planetaudio.org.